Գլուխ 20-րդ. Գիշերային ճիչ. Շուտով նավակազն իմացավ, որ Այրտոնի հաղորդումները ոչ մի լույս չսփռեցին նավապետ Գրանտի խորհրդավոր անհետացման վրա. Նավում կատարյալ վհատություն տիրեց, որովհետև բոլորն էլ կարծում էին, թե նախկին ոցմանը գիտե այդ գաղտնիքը. Զբոսանավը նախկին ընթացքն էր պահպանում. Մնում էր միայն մի կղզի ընտրել և Այրտոնին իջեցնել այնտեղ. Պագանելը և Ջոն Մանգլսը ուշադրությամբ ուսումնասիրեցին նավային քարտեզները. Ուղիղ 37-րդ զուգահեռականի վրա էր գտնվում մի փոքրիկ ժայռոտ կղզի, Մարիա Թերեզա անունով. Այդ կղզին կորած էր խաղաղ օվկիանոսի խորքում և գտնվում էր աֆրիկական ափից 3500 մղոնի վրա և 1500 մղոնի վրա Նոր Զելանդիայից. Նրանից դեպի հյուսիս ընկած էր Ֆրանսիայի հովանավորության տակ գտնվող Պաումոտու արշիպելագը. Դեպի հարավ, ընդհուպ մինչև միապաղաղ սառույցների բևեռամերձ շերտը, ոչ մի ցամաք չկար. Ոչ մի նավ չէր մոտենում այդ մեկուսացած կղզուն. Նրա ժայռերի վրա միայն մրկահավերն էին հանգստանում իրենց երկար թռիչքների ժամանակ. Եվ աշխարհագրական քարտեզների մեծ մասի վրա այդ կղզին ամենևին չէր նշվում. Կարծես թե խաղաղ օվկիանոսի ալիքները երբեք չէին ճողփում նրա ստորոտում. Եթե երկրի վրա երբևիցե գոյություն է ունեցել կատարյալ մեկուսացում, այդ անպայման այս կղզում է եղել, որն այնքան հեռու է ընկած մարդկային բոլոր ճանապարհներից. Այրտոնին ցույց տվին այդ կղզին և բացատրեցին նրա տեղադրությունը. Նա համաձայնեց ապրել այնտեղ և ընթացք վերցրին դեպի Մարիա Թերեզան. Այդ պահին զբոսանավը գտնվում էր Տալկագուանո ծովախորշը տանող ուղիղ գծի վրա և պիտի անցներ կղզուց ոչ հեռու. Երկու օր հետո հերթապահ նավաստին հորիզոնի վրա ցամաք տեսավ. Դա Մարիա Թերեզան էր, ցածրիկ երկարավուն մի կղզի, ազիվ ալիքներից դուրս ցցված, որ իր գծագրություններով մի հսկայական կետ էր հիշեցնում. Մինչև նրա մոտ ընդամենը 30 մղոն էր մնում, իսկ զբոսանավը գնում էր 16 հանգույցի արագությամբ. Արեգակն արդեն խոնարհվում էր դեպի արևմուտք, նրա թեք ճառագայթները լուսավորում էին կղզու ուրվանկարը և մերձապտյա ժայռերի գագաթները. Ժամը 5-ին Ջոն Մանգլսին թվաց, թե օդում ոլորվող թեթև ծխիկ է տեսնում. «Արդյոք հրաբուխ չէ?» հարցրեց նա Պագանելին, որ հեռադիտակով նոր երկրին էր նայում.
«Չգիտեմ, ինչ մտածեմ. Մարիա Թերեզան դեռ համարյա հետազոտված չէ. Սակայն ոչ մի զարմանալի բան չէր լինի, եթե այս կղզին հրաբխային ծագում ունենար. Բայց եթե կղզին գոյացել է ժայթքումի հետևանքով», ասաց Գլենարվանը, «արդյոք չպետք է երկյուղ կրել, որ նա նույն ճանապարհով էլ կարող է անհայտանալ»։ «Այդ հազիվ թե հավանական է. նա արդեն շատ դարեր գոյություն ունի և դա բավականաչափ երաշխիք է նրա հետագա գոյության համար ապագայում. Երբ միջերկրական ծովում երևաց Ջուլիա կղզին, նա ալիքի վրա երկար չմնաց և մի քանի ամսից հետո անհետ կորավ»։ «Ի՞նչ եք կարծում, Ջոն», հարցրեց Գլենարվանը, «մինչև գիշերվա վրա գալը կարող ենք մոտենալ ափին»։ «Ոչ, սըր, ես չեմ կարող գիշերը վտանգի ենթարկվել և մոտենալ ինձ անծանոթ ափին. Մի քանի մղոն հեռու կկանգնեմ քիչ շոգու տակ, իսկ առավոտյան արեգակի ծագելու ժամանակ կարող ենք մոտենալ ափին»։ Երեկոյան ժամ 8-ին Մարիա Թերեզան թեև 8 մղոնի վրա էր գտնվում զբոսանավից, քամու ուղության տակ, բայց հազիվ նշմարելի մի երկարավուն ստվեր էր թվում. Դունկանը դանդաղորեն մոտենում էր ցամաքին. Ժամը 9-ին կղզու վրա կրակ վառվեց և ճեղքեց մառախուղը. «Ահա թե ինչն է հաստատում ենթադրությունը հրաբխի մասին», կրկին ասաց ուշադրությամբ հետևող Պագանելը. «Սակայն այսպիսի տարածության վրա մենք պիտի լսեինք ժայթքումին շարունակ ուղեկցող դղրդոց, իսկ քամին մեզ ամենաչնչին աղմուկ էլ չի հասցնում», առարկեց Ջոն Մանգլսը.
«Իսկապես, այդ հրաբուխը լուսավորում, բայց ձայն չի հանում. դեռ ավելին, նա բռնկում է ժամանակի հավասար ընդպիչումներից հետո ինչպես փարոսի լապտեր», հաստատեց Պագանելը։ դուք իրավացի եք, և սակայն այդ ափին փարոս լինել չի կարող։
— Հա,
— գոչեց Ջոն Մանգլսը։
— Մի կրակ էլ կա։
— Այս անգամ արդեն ուղիղ ծովին մոտիկ, նայեցեք, նա տատանվում է և անցնում մի տեղից մի ուրիշ տեղ։
Ջոնը չէր սխալվում։ Իսկապես կրակը երևում էր մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ, մերթ հանգչելով, մերթ նորից բռնկելով։
— Նշանակում է կղզին մարդաբնակ է,
— ասաց Գլենարվանը։
— Ըստ երևույթին այնտեղ վայրենիներ են ապրում,
— պատասխանեց Պագանելը։
— Բայց այդ դեպքում մենք չենք կարող Այրտոնին այնտեղ իջեցնել։
— Ոչ մի դեպքում, դա չափազանց զզվելի ինսա կլիներ խեղճ վայրենիների համար, — հաստատեց նրա խոսքերը մայորը։
— Մենք մի ուրիշ ամայի կղզի կփնտրենք,
— ասաց Գլենարվանը, որը չէր կարող չժպտալ Մակնապսի դիտողության վրա։
— Ես Այրտոնին խաղաղ կյանք եմ խոստացել և ուզում եմ պահել իմ խոստումը։
— Ամենայն դեպս պետք է զգույշ լինել,
— ասաց Պագանելը։
— Զելանդացիներն էլ, ինչպես երբեմն Կորնուելյան կղզիների բնակիչները, սովորություն ունեն նավերին խաբել փայլկտող կրակներով։ Շատ հնարավոր է, որ Մարիա Թերեզայի տեղացիներին էլ է հայտնի այս միջոցը։
— Մոտեցիր քառորդ մղոն տարածությամբ,
— գոչեց Ջոն Մանգլսը ղեկավարին։
— Վաղը, հենց որ արեգակը ծակի, վերջնականապես կարող ենք որոշել, թե ինչպես վարվենք։
Ժամը 11-ին Ջոն Մանգլսը և ուղևորները ցրվեցին իրենց նավասենյակները։ Տախտակամածի վրա միայն հերթապահ նավաստիներ ման գալիս. Նավախելի վրա ղեկավար մնաց։ Այդ պահին Մերի Գրանտը և Ռոբերտը բարձրացան տախտակամած։ Նավապետ Գրանտի որդիները, բազրիքներին հենվելով, տխուր նայում էին ֆոսֆորացող ծովին և Դունկանի նավախելի ետևում փայլող հոսանքին։ Մերին մտածում էր Ռոբերտի ապագայի մասին, Ռոբերտը մտածում էր իր քրոջ ապագայի մասին, նրանք երկուսով մտածում էին իրենց հոր մասին։ Արդյոք դեռ կենթանի է սիրելի հայրը։ Ինչպես կլինի իրենց կյանքն առանց նրան։ Ինչ կպատահեր արդյոք իրենց, եթե Գլենարվանը և նրա կինը չլինեին։ Տղան, որին վիշտը հասունացրել էր, գլխի էր ընկնում, թե ինչպիսի մտքեր էին հուզում քրոջը։ Նա Մերիի ձեռքն առավ իր ձեռքի մեջ։
«Մերի», ասաց նա քրոջը, «չպիտի հուսահատվել, հիշիր, թե ինչ էր սովորեցնում մեզ մեր հայրը. ամենագլխավորն է լինել անվեհեր», ասում էր նա. «Զինվենք ուրեմն անվեհերությամբ, որն ամենից բարձր էր դասում. Մինչև հիմա դու ինձ համար էիր աշխատում իմ թանկագին, այժմ հերթնիմն է»։
«Թանկագին Ռոբերտ»,
քնքշությամբ արտասանեց երիտասարդ աղջիկը։
«Ես քեզ մի բան եմ ուզում ասել. դու չես բարկանա ինձ վրա»։
«Ինչու, սիրելիս»։
«Եվ դու չես կանգնեցնի ինձ»։
«Ինչ ես ուզում ասել»։
«Սիրելի քույր, ես ուզում եմ ծովագնաց դառնալ»։
«Դու ինձ կթողնես»,
գոչեց երիտասարդ աղջիկը, սեղմելով եղբոր ձեռքը իր ձեռքի մեջ։
«Այո քույր, ես ուզում եմ ծովագնաց դառնալ, ինչպես իմ հայրը, ինչպես նավապետ Ջոնը. Մերի, սիրելի Մերի, նավապետ Ջոնը հույսը դեռ չի կտրել. Չէ որ դու, ինչպես նաև ես, համոզված ենք, որ նա նվիրված է մեզ. Նա խոստացավ ինձ դաստիարակել իսկական ծովագնաց դառնալու համար, և մենք միասին կուղևորվենք մեր հորը փնտրելու. ասա քույր, դու համաձայն ես, թե ոչ»։
Մերի Գրանտը Ռոբերտին սեղմեց իր սրտին։ Տղան զգաց, թե ինչպես արցունքի մի փոքրիկ կաթիլ գլորվեց նրա ճակատից։
«Մերի, Մերի», գոռաց նա, «ես հույսս չեմ կորցնում. այնպիսի մի մարդ, ինչպես մեր հայրն է, չէր կարող մեռնել, չկատարելով իր խնդիրը»։
Մերին պատասխանելու ուժ չուներ։ Հեկեկանքները նրան խեղտում էին։
«Նշանակում է, նավապետ Ջոնն էլ դեռ հույսը չի կորցրել»,
հարցրեց աղջիկը։
«Այո, նա մեր եղբայրն է և երբեք մեզ չի թողնի. Մերի, ես սովագնաց կդառնամ, և մենք միասին կփնտրենք մեր հորը»։
«Բայց չէ՞ որ ստիպված կլինենք բաժանվել իրարից։
Մերի, դու մենակ չես մնա, ես այդ գիտեմ։ Իմ բարեկամ Ջոն ինձ ամեն ինչ պատմեց։ Էլեն Գլենարվանը քեզ չի թողնի։
Դու կին ես, դու կարող ես, դու պիտի համաձայնես ընդունել նրա օգնությունը։ Հրաժարվել նշանակում է ապերախտ լինել։ Բայց տղամարդը, հայրս, 100 անգամ է ասել ինձ, ինքը պիտի կռի իր բախտը։ Բայց ինչ կլինի մեր սիրելի տունը Դեյդիում։
Մենք կպահենք այն, քույրիկ։ Այդ ամբողջն արդեն որոշել են Գլենարվանը և Ջոնը։ Դու կապրես Մալկոլմ կասրում որպես Գլենարվանի աղջիկը։ Գլենարվանն ասել է այդ Ջոնին, իսկ Ջոնը հաղորդեց ինձ։ Դու այնտեղ քոտանը կլինես, և դու գիտես, թե ում հետ կխոսես մեր հոր մասին, սպասելով այն պահին, երբ մենք տուն կվերադառնանք նրա հետ միասին։ Ախ, ինչ երջանիկ օր կլինի այդ։
Թանկագին եղբայր, որքան երջանիկ կլիներ մեր հայրը, եթե կարողանար լսել քեզ։ Ռոբերտ, դու որքան նման ես մեր թանկագին հորը, երբ մեծանաս, ճիշտ նրա նման կդառնաս։
Ախ, Մերի, շշնջաց տղան հուզմունքից կարմրելով։
Բայց մենք դրա փոխարեն ինչ կարող ենք հատուցել Գլենարվանին և նրա կնոջը,
ասաց Մերին։ «Օ, դա բոլորովին դժվար չէ», գոչեց Ռոբերտը պատանեկան խանդավառության պորտկումով։ «Մենք անսահման կսիրենք և կհարգենք նրանց, և եթե կարիք լինի, մեզնից յուրաքանչյուրը իր կյանքը կզոհաբերի նրանց համար»։
«Ոչ, մենք կապրենք նրանց համար»,
բացականչեց երիտասարդ աղջիկը։ Նավապետ Գրանտի որդիները իրենց հայացքները երազանքով սևեռեցին դեպի գիշերային մառախուղով պատած ծովի հեռում։ Նրանք լռեցին, բայց ամեն մեկը իր մտքում խոսակցությունը շարունակում էր։ Թեթև ալիքները հանդարտ խփում էին զբոսանավի եզրին։ Պտուտակը փայլուն փրփուրներ էր խառնում։ Եվ հանկարծ, այդ կատարյալ լռության մեջ, որ կարծես ամբողջ աշխարհն էր ընկղմել, նրանց թվաց, թե լսում են ինչ-որ մեկի հրավոր և աղյողորմ ձայնը։ Այդ ձայնից նրանք ցնցվեցին մինչև իրենց հոգու խորքը։
«Ինձ մոտ, ինձ մոտ»,
պարզորոշ հնչում էր խաղաղության մեջ։
«Մերի, լսեցիր»,
շշնջաց Ռոբերտը, և կռանալով նավեզրին, երկուսն էլ հազիվ շնչելով, սկսեցին ականջ դնել և նայել մառախուղի մեջ, բայց ոչինչ չտեսան։
«Ռոբերտ»,
ասաց Մերին, հուզմունքից գունատվելով։
«Ինձ թվաց, ինձ թվաց այնտեղ, ինչպես նաև քեզ… Ախ, ոչ, Ռոբերտ, մենք երկուսով էլ զառանցում ենք»։
Բայց այդ ժամանակ նրանք նոր կանչ լսեցին։ Այս անգամ ցնորքն այնքան ուժեղ էր, որ երկուսն էլ գոռացին.
«Հայր, հայր»։
Այդ արդեն Մերի Գրանտի համար չափազանց էր։ Նրա ջղերը չդիմացան և նա ուշագնաց ընկավ եղբոր ձեռքերի վրա։
«Օգնեցեք, օգնեցեք քրոջս, հորս»,
գոռաց Ռոբերտը։ Այդ ճիչի վրա վազեցին ղեկավարը և հերթապահ նավաստիները։ Մի քանի վայրկյանից հետո Գլենարվանը, Ջոն Մանգլսը և Էլենը արդեն տախտակամածի վրա էին։
«Քույրս մեռնում է, հայրս այնտեղ է»,
գոչեց իրեն կորցրած Ռոբերտը ցույց տալով խավար հեռուն։ Ոչ ոք նրա խոսքերը չէր հասկանում։ Այդ րոպեին Մերին ուշքի եկավ։
«Հայրս, հայրս, հայրս»,
կրկնում էր նա խելագարի պես։ Խեղճ աղջիկը օրորվելով աշխատում էր բազրիքներին հասնել։
«Պարոն Գլենարվան, Էլեն, ես լսեցի նրա ձայնը»,
բացականչեց նա ձեռքերը ջարդելով։ Էցկլտանքները խանգարում էին նրան խոսել։ Նրա ուշքը նորից գնաց։ Էլենը նավասենյակ տարավ նրան։ Ռոբերտը մնաց տախտակամածում անդադար կրկնելով.
«Իմ հայրն այնտեղ է, նա այնտեղ է, ես դրանում համոզված եմ»։
Այդ տխուր տեսարանի բոլոր վկաները չէին կասկածում, որ խեղճ երեխաները զառանցանքի զոհ են դարձել։ Բայց ինչպես համոզել, ինչպես ապացուցել նրանց, որ սխալվում են։ Առաջինը Գլենարվանը փորձեց այդ անել։ Նա բռնեց Ռոբերտի ձեռքից և ասաց.
«Փոքրիկ բարեկամ, դու իսկապես լսեցիր հորդ ձայնը»։
Այո, սր, նա գալիս էր ինչ-որ հեռու տեղից, նա կանչում էր ինձ մոտ, ինձ մոտ.
Եվ դու ճանաչեցիր այդ ձայնը?
Արդյոք կարող եմ չճանաչել? Քույրս է լսեց նրա ձայնը, նույնպես ճանաչեց. Ինչպես կարող եք ենթադրել, որ երկուսով էլ սխալվեցինք? Սր, աղաչում եմ ձեզ, շուտով օգնության հասեք հորս, նավակ, նավակ է պետք.
Գլենարվանը տեսավ, որ ինքն անզոր է փոխելու խեղճ տղայի համոզմունքը. Բայց եվ այնպես նա մի վերջին փորձ էլ արեց, նա կանչեց ղեկավարին.
«Գաուկինս, դու քերթապահ էիք այն պահին, երբ օրիորդ Գրանտի ուշքը գնաց»,
հարցրեց նրան։
«Այո, սր»,
պատասխանեց Գաուկինսը։
«Եվ ոչինչ չտեսաք, ոչինչ չլսեցիք»։
«Ոչինչ, սր»։
«Տեսնում ես, Ռոբերտ, դու սխալվում ես, տղաս»,
ասաց Գլենարվանը։
«Եթե դա Գաուկինսի հայրը լիներ»,
անընկճելի համոզվածությամբ առարկեց տղան։
«Նա չէր ասի, որ ինքը ոչինչ չի տեսել և չի լսել. այդ իմ հայրն էր, սր, իմ հայրը, իմ հայրը»։
Հեկեկանքները խեղտեցին Ռոբերտին, նա սարսափելի գունատվեց և անզգանգավ։ Գլենարվանը տարավ նրան իր անկողնու վրա, և գիշերվա հուզմունքներից տղան խորին մոռացության մեջ ընկղմվեց։
«Խեղճ որբեր, ինչպիսի փորձություն է նրանց համար»,
ասաց Ջոն Մանգլսը։
«Այո, հուսահատության մերկացումը նրանց մոտ միաժամանակ միատեսակ զառանցանք կարող է հարուցել»,
պատասխանեց Գլենարվանը։
«Միաժամանակ երկուսի մոտ էլ»,
շշնջաց Պագանելը։
«Այդ շատ տարօրինակ է. գիտություն այդպիսի բան չի ընդունում»։
Կրանալով բազրիկների վրայից և նշան տալով բոլոր ներկա գտնվողներին լռություն պահպանել, նա շատ ուշադիր ականջ դրեց։ Չորս կողմում կատարյալ լռություն էր։ Պագանելը բարձր գոռաց, ոչ ոք չպատասխանեց նրան։
«Բայց և այնպես այդ տարօրինակ է»,
փնթփնթաց աշխարհագրագետ իջնելով նավասենյակ։
«Մտքերի և զգացումների ցեղակցությունը բավական չէ, որպեսի նման հրաշք արուցի»։
Հետևյալ օրը, մարտի 8-ին, առավոտյան ժամը 5-ին, լույսը հազիվ էր բացվել, երբ բոլոր ուղևորները, էլ չեմ ասում արդեն Մերիի և Ռոբերտի մասին, որոնց հնարավոր չէր անկողիններում պահել, հավաքվեցին Դունկանի տախտակամածում։ Ամեն մեկն ուզում էր ավելի շուտ տեսնել ցամաքը։ Բոլոր դիտակները ուղղվեցին կղզու կողմը։ Զբոսանավը միայն մի մղոն հեռավորության վրա էր գտնվում նրանից։ Հանկարծ լսվեց Ռոբերտի ճիչը։ Տղան հավատացնում էր, որ նա երկու մարդ է տեսնում, որոնք վազում են ափով և շարժումներ են անում, իսկ երրորդը զբաղված է դրոշակ բարձրացնելով։
«Անգլիական դրոշակ է»,
գոչեց Ջոն Մանգլսը, վերցնելով հեռադիտակը։
«Այդ ճիշտ է»,
գոչեց իր հերթին Պագանելը, արագ ետ նայելով Ռոբերտին։
«Սր, եթե չեք ուզում, որ ես սովը նետվեմ, հրամայեցեք մակույկն իջեցնել. ախր, սրծն կաչով խնդրում եմ ձեզ, թույլ տվեք առաջինը ոտք դնել ցամաք»,
ասաց Ռոբերտը հուզմունքից դողալով։ Զարմանքից ոչ ոք ոչ մի բառ չկարողացավ արտասանել։
«Ինչպես»?
«Այդ փոքրիկ կղզու վրա, որ կորած է խաղաղ օվկիանոսի խորքում, խորտակումից տուժած երեք մարդ է ապրում, երեք անգլիացի. և ամեն մեկը, հիշելով անցյալ գիշերվա դեպքերը, մտածում էր Ռոբերտի և Մերիի լսած ձայնի մասին. Ամեն մեկը երկյուղով էր մտածում, թե ինչպես կտանեն խեղճ երեխաները, եթե դարձյալ մի սարսափելի հիասթափություն ապրեն. արդյոք նրանք այնքան ուժ կունենան, որ հաշտվեն դրա հետ»։ Բայց ինչպես կանգնեցնել նրանց, Գլենարվանը չէր համարձակվում այդ անել։
«Շուտ նավակ տվեք»,
ասաց նա։ Միակ ընթարթում նավակը ջրի վրա իջեցրին։ Նավապետ Գրանտի որդիները, Գլենարվանը, Ջոն Մանգլսը և Պագանելը նստեցին նրա մեջ, և նավակը հեռացավ։ Վեց նավաստիների թիերի ուժգին թափահարումները արագությամբ սլացրին նավակը զբոսանավից։ Ափից 10 սաժենի վրա Մերին սիրտ կտրող մի ճիչ արձակեց։
«Հայրս»։
Ափին երկու ուրիշ մարդկանց միջև մի բարձրահասակ և ուժեղ մարդ էր կանգնած, որի բարի և միաժամանակ անվեհեր դեմքը թվում էր, թե զուգակցում է իր մեջ Մերի և Ռոբերտ Գրանտի գծերը։
Իսկապես դա հենց այն մարդն էր, որին այնքան հաճախ որդիները նկարագրում էին իրենց բարեկամներին. Նախազգացումը չխապեց նրանց. Այդ նրանց հայրն էր, նավապետ Գրանտը. Նավապետը, լսելով Մերիի ճիչը, հնձվածի պես ընկավ ավազի վրա։